eta Donostian orain gutxi amaitu den biltzar bati buruz ere hitz egin nahi dugu orain mezularian barkatu. Historiatik etorkizunera goiburuarekin egin dute eta ekonomilari euskaldunen lehendabiziko biltzarra da egin dutena UEUk eta ekonomisten euskal elkargoak antolatuta. Euskaltzaindia eta Donostiako euskera patronatua ere tartean izan dira eta parte hartzaileen artean Juan Jose Ibarretxe lehendakaria, Joseba Permat, Iratzar Fundazioko kidea, Jule Goikoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea, politika zientzietan, eta baita mezulariaren aspaldiko lagun bat ere. Oskar Arantzabal, UEUko ekonomia saileko arduraduna. Arratsaldeon, Oskar, aspaldiko.
Arratsaldeon, nahi doa, eta
zer moduz?
Ondo, bukatu berritan, da oso pozik, valorazioarekin, bai hizlarien mailagatik, parte hartzaileen ekarpenekin ere bai. Eta bueno, abia puntu bat izan da, baina oso valorazio positibo egiten dugu gai, oso positibo gaude.
Helburuen artean zubilanak egitea jarri zenuten unibertsitate eta mundu profesionalaren arteko zubilanak elkar ezagutzen hastea ere bai, egin dituzue aurreneko harremanak askok elkar ezagutuko zenuten, baina beste batzuk ez.
Ez pentsa. Ekonomisten elkargoan adibidez egin zuten inkestatxo bat, eta horien artean ehuneko hirurogei inguru euskaldunak omen dira, baina elkarren berri gutxi izan dugu, ez? Salbuespen batzuekin. Biltzarronekin duze, gure buruekin zorra kitatu degula, oin dela 25 urte adibidez, Baleren Bakaikoak eta bere belaunaldikoek, hau abiatu nahi izan zuten, da masa kritiko faltagatik ez zuen aurrea egin. Eta gaur 40 lagunetik gora elkartu gera, eta bueno, kontuatu gera, oain momentua dela urratxuri emateko.
Orduan sarea egiten, hasiko zarete zuek ere.
Bai, bueno, gaiak oso zabalak izan dira, batzuk klima aldaketa, genero arrakala, pentsioen problematikare atera da, eta bueno, hortik espero dugu lantaldeak eta osatzen jutea, eta elkarlanean, ba, bueno, galdera batzuei gure ikuspuntutik eta ikuspegi euskaldunekin ba soluzioak ematea ere bai.
Nik esate baterako Martin Azpilikuetaren berri izan dut zuen biltzar honen bitartez, orain 500 urteko ekonomilari euskalduna eta munduko ekonomiari ekarpena egin ziona. Azalduko diguzu nortzen Martin Azpilikueta?
Bai, oso modu laburrean, bueno, bera jaiozenean Nafarroa Europako Estatu Independentea da zen, eta familia agramondarrakoa zenez, erbestea iezin barzun familiarekin, eta Okzitaniako Tolosan ikasi zuen zuzenbidea. Oso pertsona jakintxoa izan zen, izan ere Wikipedian eta sartzen balimazea, Doktor Navarruz bezala agertzen da, Doktor Nafarra, eta gero Salamankako Unibertsitatetik eta Coimbratik pasa zen, eta han hasi zen bere lehenengo idatziak plazaratzen ekonomiaren inguruan. Teologo eta jurista bezala izan zen ezaguna, baina ekarpen interesgarriak egin zizkion ekonomiaren teorizazioari. Zepera konturatu zen, Ameriketatik zetorren urreak eta zilarrak inflazioa sortzen zutela, eta hortik formulatu zuen diruaren teoria kuantitatiboa, gero monetarismoa deitu izan zitzaiona, ez? Eta baita ere, Espainiako imperioak ejertzitoa finantzatzeko zeuzkan zorrak eta horrek krisi ekonomikoak ekarri zitzuela, eta berak aurreko zitzun, eta idatzita dago gainera gaztelania zarrean. Eta, bueno, nahiko pertsona interesgarria da, ausarta, bere garaiko adibidez, Salamankako Paraninfoan diskursoa egota zuen esanez, boterea ez dela erregearena, herriarena baizik, eta hori enperadorearen aurrean esan zuen. Duela gutxi ikusi dugu Unamunuren pelikula ere, ba, bueno, estabiatu zutela gerraren kontuak, eta Filiko eta 400 urte lehenago, ba, antzerako rebeldia mugimenduak egin zituen, ez? Eta oso pertsona interesgarria, ba, behar bada filma bat egiteko egunen baten, ba, 80 eta 93 urte harrapatu zitulako, eta garai hartarako etzen gutxi.
Hortaz, ez alperrik Martin Azpilikueta gaur aipatu nahi izana?
Ez. Mira, Schumpeter, izan zen ekonomian teorizazioan aritutako bat, zuntxiketa eraikitzailearen kontzeptu lan duzuna, eta berak ekonomiaren analisiaren historia egin zuen, mila orrialdeko liburu mardul bat, eta munduari ezagutzen eman zion pertsona honen existentzia, ez? Eta, bueno, ba, omenaldi txiki bat egin izan diogu, berak esatezulako Schumpeterrek ekonomilari zientifikoak hiru teknika mendeatu behar zitula, estadistika, teoria eta batez ere historia. Eta hortek abiatu gera, etorkizuna diseinatzen hasteko.
Gaurko mugarrian, gaur ere beste mugarri bat jarri duzuenez, badakite Juan Jose Ibarretxe lehendakaria zela hitz hartzekoa. Horrek bai. Ekarpenen bat jaso duzue?
Bueno, berak bere doktoratza tesian ohiko formulazio bati ikerketa garapena eta berrikuntzari erantzi zion K bat. K hori da kultura eta euskerak nola ematen digun munduaren ikuskera diferente eta berezi bat, ez? Eta ez da kasualidadea egunotan bizi diren Katalunia, Eskozia eta Euskal Herria hirurek K bat dutela bere baitan, ba mundua beste modotera antolatzeko aleginetan ari garela, ez? Eta berak orte pizka jo izan du nola txikitasuna berez erlatiboa dela, herrialdi txikiak eta hundiak ez daudela, baina bai daudela mundua ikusteko modu propioak. Eta ekonomia euskaldunen biltzarrak besteak beste hori adierazi nahi zuen. Ekonomia hitza gerkera klasikotik dator, oikos nomos, etxearen kudeaketa itzuliko benukena. Eta etxe hori nahi dugun handia izan daiteke, adibidez klima aldaketa eta planeta osoa gure etxea da, baina Euskal Herritik begiratutare etxe txiki badaukagu eta gure begiekin ikusi nahi dugu.
Oskar, gure begiekin ikusi nahi ditugu baita ere Euskal Pentsioak eta badakite hor mai inguru bat izan duzuela gai horren testu inguruan?
Baita. Bai, bazkalostean, behar bada, giro lasaiagoan. Eta bai, bueno, nik uste, konklusioan atera dugu, uste dugula pentsio sistema propio bat eraikitzea hemen posible izango litzakela, eta gaina uste dugu hori legez erreibindikatu beharko litzakela. Gure modura antolatzeko gauzak, esate baterako Jule Goikoetxearekin eta itzein de gure baitola, eta bre, oso biztakoa dena da, ez dagoela eskubiderik gizonezkoak eta emakumezkoek pentsio ezberdinak izatea, ez? Eta orduan, euskal pentsio sistema bat antolatuko baliz, zerbait diferentea aportatzeko, badidez parekidetasuna izango litzake oinarrietako bat, ez? Eta hori badira bentan radikala, oza, plantamentu guztiz berri bat izango litzake, eta, bueno, abiatzeko modukoa.
Bai, noski. Wikipedia ekonomiko euskaldunari buruzko beste mai inguru bat ere izan da? Hor izan da, beste ekarpenen bat?
Bai. Bueno, hor, ekonomizien elkargoan noin dela gutxi wikitopaketa bat antolatu zuten, eta, bueno, beraiek deigarrien zitzaien, euskara, usten munduko hizkuntzen artean, 27. Dela, Wikipediaen ranking horretan. Ez? Eta egunero, 1.000 ikustaldi daudela, Wikipedian. Eta geratzen ekonomian testu gutxi dagola, eta egin izan deguna da alegin bat Wikipedia euskalduna ekonomiako gaietan gehiago likatzeko. Oso erresa da, eta bueno, Joseba Arandianek kontatu dizkigu pare bat gauza nola bideratu daiteken hori, eta material asko hor zintzilikatu daiteke, eta bueno, hizkuntza mundu digital hortan ere bertan egoteko, ez?
Hortaz, telefonoak trukatu dituzue, saretzeko borondatea badaukazue, Wikipedia lantzeko ikusten dut proposamenak ere badaudela, pensioen hori gustatu zait egia esan, Jule Goikoetxeak egin duen proposamena.
Bai, bueno, denon artean adostu dugu, Berako izan kontatu dugu emakundeentzako egin zuen txostena, eta, bueno, gauza batzuk ni uste oso begibistako diela, eta bazkal orduan ari ginela, ba, pentsatu dugu, ba, benetan euskal pentsio sistema bat abiatu nahi izango bagenu, baro izan zitekela proposamen interesgarri bat, ez? Eta urrutia joan gabe, uste dut Ibarretxen garaietan berak ere RGI-aren kontzeptua plazaratu zunean, Madrilek elegite jarri zuen esan ez hori konstituzioaren aurkakoa zela. Hau da, jende pobreari, bertsuari laguntzea, berdintasunaren kontrako mugimendu bat ulertu zitekeela, ez? Eta pentsioen honekin, ba, karo, alako proposamen bat egitea, benetan iraultzaia izango litzake. Osa, eraldaketarako tresna oso bizakoa, ez? Eta bueno, pues hori gero gauzatu daiteke zenbakiekin eta finantziazio iturriak bilatu, eta nola gauzatuko litzaken alako sistema bat, ez?
Bueno, gaur behintzat egin duzue aurreneko biltzarra, eta zer jarri diozue? Bigarrenari eguna edo gutxienez noizko izan liteken, pentsatu duzue?
Bueno, hau norbaite pentsatuko du atzerapen handiak indatorrela, junek berak ere galetu du, da, bon, zeratik ez da gulenua egin, ez? Ba, bueno, ba, behar badan masa kritiko horik etzeo lako. Beste batzuen esperientziak ikusita, informatikariak eta badara materia, ez dakite, 11. edizioa, edo ez dakitzen bat, arkitektuek ere badauzkatetola, Baina uste dugu bi urtetik behin egitearena arnaz pixkat emango ligukela, ez urteroko gauzak, nahiz eta ekonomia oso transversala den, eta gai asko ikutzen ditugun, ba, asmoa behintzat bota dugu 2021 urrengoa normalean Bilbon edo Baionan egitea. Ibiltaria nahi dugu Euskal Herri osoan zehar, eta, bueno, kasu enten Donostian dugu erresago egite zitzaigulako, Euskal Tendiaren egoitzan, hemen Tolare baserrian, baina, bueno, bizkaitarri bizkat, kaso bizkatein marko zaie.
Bai, ekonomia antxeko gatzen delako, ez, neurri handi batean gure herrian.
Bai.
Bueno, ba, Oskar Arantzabal, eskerrik asko, ekonomilari euskaldunen lehenengo biltzarraren ekarpenak hemen guri, mezularira zuzenean ekarri izanagatik. Segi ondo.
Ez horregatik, eta nahi desu nire arte.
Arratsaldeon.
Bale, zuinak.